Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការរត់ជាន់គ្នានិងការវាយប្រហារនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទឹកចំនួនសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច34នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាង100នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនប្រមានក្រុមបាតកោប្រឆាំងចិនក្នុងទិវារំលឹកខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងថាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរារាំងចូលប្រទេសគណៈតុលាការក៏ហៅពួកគេចូលសវនកម្មអ្នកតាមដានលើកឡើងថា29ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាប្រឈមការប្រឆាំងនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគម្រោងចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋ Michigan នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចមានអំពើហិង្សាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទសូមអរគុណមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការរត់ចោលគ្នាមួយក្បែរអគ្គកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថានក្នុងទីក្រុងជាប់ព្រំដែនភាគខាងកើតនិងការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាននៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលហាក់ហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួនប្រមាណ50នាក់សាក់សីមួយចំនួននិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងភូកកីឡាឋានមួយនៅខាងក្រៅអគ្គកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថានក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតដោយរងចាំទទួលយកកាក់ថូខិនដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ប៉ាគីស្ថានមុនការប្រជិតរញច្រានគ្នាមួយបានកើតមានឡើងក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យខេត្តម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដោយក្នុងនោះរួមមានស្ត្រីវ័យចំណាស់11នាក់ផងដែរត្រូវបានគេជន់ស្លាប់ក្នុងការរត់ជាន់គ្នាមួយនៅទីនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្ថានទូតប៉ាគីស្ថាននៅទីក្រុងកាប៊ុលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចូលរួមការសោកស្ដាយនិងក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងហេតុការណ៍នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភូកៃឡាឋាននោះមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីអគ្គកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថាននៅទីក្រុងចាឡាឡាបាតដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអ្នកប្រមូលការជួបជុំនិងរៀបចំអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងនោះទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តតាខាក្នុងភូមិអេសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅទីនោះបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចចំនួន34នាក់ក្នុងការវាយប្រហារការពីពេលយប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់សរុបទៅសារទឹកចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះមានចំនួន34នាក់ហើយមនុស្សជាង400000នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចណាស់ផ្ទៃដីកសិកម្មចំនួន 240,000 ហិកតាត្រូវបានទឹកជន់លិចរួមទាំងផ្នែកខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានបង្ហាញពីរូបភាពទាហានជម្លៀសអ្នកភូមិពីផ្ទះលិចទឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅភូមិពីយប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញមានមនុស្សចំនួនជាង100នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង20នាក់បានបាត់ខ្លួននៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានទឹកចំនួនខ្លាំងនិងការបាក់ដីក្នុងតំបន់នេះអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពុធគណៈពេលដែលប្រទេសមួយនេះរំពឹងថានឹងមានព្យុះមួយផ្សេងទៀតចូលមកដល់ក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រមានដល់ក្រុមបាតកោដែលលោកអាអាងថាមានគម្រោងរៀបចំធ្វើបាតកោនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី23តុលាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពេលដែលលោកចុះទៅចែកអំណោយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំសូមផ្ដាំអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មចង់មកធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងរំពេញប្រយ័ត្នប្រយែងគេកំពុងតែទឹកលេខណាកុំមកអញ្ញៃអញ្ញៃវើយប្រាប់ឲ្យហើយ
ការប្រមាននេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសំរង្ស៊ីប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19តុល្លារដោយសរសេរថានៅថ្ងៃទី23តុល្លារឆ្នាំ2020ត្រូវជាខួបទី29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មប្រចាំវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាពន្យារការពិភាក្សាអំពីផ្នែកការពារនិងពាណិជ្ជកម្មដោយសារមានការព្រួយបារម្ភរួមគ្នាអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីឌីស៊ូការបានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋបាលឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនោះលោកស៊ូកាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်លើការធ្វើដំណើរបែបជំនួញរវាងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសម្របសម្រួលនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការពារជាតិនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកចូកូថាការដឹកចំណងតាក់ទងរងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងចាកាតាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅពេលមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះគណៈបកនយោបាយដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងសម្ព័ន្ធគណៈបកកំពុងការអំណាចរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យមានការបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយខាងនយោបាយដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងវិញជាថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនេះគឺចំនួនមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបកមួយនេះនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាដកការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាយីឌីនយ៉ាស៊ីនកំពុងប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានចូលគាំព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងបំណងទូលព្រះអង្គថាលោកមានអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនជាសមាជិកសភាដោយរួមមានជាមួយអ្នកចោះចូលពីរដ្ឋបាលផងនោះដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈបកនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានឯកភាពចំពោះបទឈប់បាញ់ផ្នែកនយោបាយមួយហើយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នដោយផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ហើយជួយដល់អ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត300,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ថែមទៀតរវាងចុងខែមករានិងដើមខែតុលាហើយ2/3នៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ទីភ្នាក់ងារសុខភាពសហព័ន្ធនោះបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់បន្ថែមជាង299,028នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនោះមានជាង198,000នាក់ឬជាង2/3អាចត្រូវបានសន្មតថាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យចំនួនស្លាប់ទាំងនោះមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅលើលិខិតមរណភាពផ្លូវការក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានរកឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បន្ថែមផ្សេងពីនោះគឺមនុស្សជំទង់ដែលមានអាយុចន្លោះពី25ទៅ48ឆ្នាំបានកើនឡើង 26.5% ក្នុងអំឡុងពេលនោះដែលជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានអាយុទាំងនោះទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរក៏មានការស្លាប់ខ្ពស់ផងដែរក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគឺជនជាតិ Hispanics បានកើនឡើងចំនួន 56% ខណៈពេលដែលជនជាតិស្បែកខ្មៅកើនឡើងចំនួន 33% ដែលមានចំនួន 12% ខ្ពស់ជាងជនជាតិអាមេរិកស្បែកស
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់ថ្ងៃសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសំរង្ស៊ីផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសរបស់តុលាការគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាពួកគេនឹងចូលប្រទេសវិញហើយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យរារាំងពួកគេឲ្យសោះក្នុងនោះមានការដកបំរាមកំហិតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកពួកគេចូលប្រទេសវិញលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដោយពុំមានការហាមឃាត់ដែលរារាំងដល់ការធ្វើដំណើរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថានឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំង9រូបក្នុងនោះមានលោកសំរង្ស៊ីផងដែរ ក្នុងករណីចោតប្រកាន់បទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលើកបំរាមក្នុងការហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាមិនឲ្យដឹកពួកគេចូលប្រទេសបកប្រឆាំងក៏ជំរុញឲ្យផ្ដាល់ឡើងវិញនៅសពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រសួងការបរទេសបានលុបចោលបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បកប្រឆាំងក៏បានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាឲ្យសរសេរលិខិតទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញចូលប្រទេសថៃបានបកប្រឆាំងក៏បានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំរារាំងហាមឃាត់បំផិតបំភ័យនិងចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហួរបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីថាលោកស្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ឲ្យតុលាការចេញដីកាកោះហៅនោះទេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាដកបំរាមចេញពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានានិងពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសថៃក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរនឹងចាប់ខ្លួនពួកគេប្រសិនបើពួកគេចូលប្រទេសកម្ពុជា
ហើយបើទៅអាហ្នឹងបើទៅមានណាហាមគាត់ក៏ទេក៏មិនតែគ្រាន់តែមានដូចការចាប់ខ្លួនរួចហើយបើទៅគេចាប់ចូលគុកហើយគេអត់ទុកបដាក់បដោយឲ្យទេពីមុនវាខុសពីឥឡូវណាពីមុនមកមានសម្ដេចយោរងត្រីលោកទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកតែចូលចឹងនេះគេបើកសម្អល់ឲ្យទៅលើកនេះគឺគេអត់មានហាមគាត់តែទៅថាទៅដល់ចូលត្រង់ហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃអង្គារសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរឲ្យចូលបំភ្លឺឆ្លើយដោះសារពីការចោទប្រកាន់ពីបទឧបឃាតនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រៅពីលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខហួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងចំនួន7នាក់ទៀតដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសថាវរិនលោកណុតរំដួលព្រមទាំងលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាដែលជាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង9នាក់នេះម្ដងរួចមកហើយពីបទឧបឃាតដែលតាក់ទងនឹងផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងការប៉ុនប៉ងចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប្រទេសថៃលោកសំរងស៊ីបានឯដឹងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឡើងជិះយន្តហោះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីចូលមកប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទូបីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានៅបន្តរំរិតដោយការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់ៗរបស់ពលរដ្ឋនិងការគាបសង្កត់លើក្រមនយោបាយដែលមាននិន្នាការជំទាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាក្រោយ29ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះកម្ពុជាក៏កំពុងរងសម្ពាធពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យចំពោះដំណើរថយក្រោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានក្លាយជាចំណុចភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយ29ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតមិនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក៏បានខ្លាយជាចំណុចភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991 បានធ្វើឲ្យភាគី4បញ្ចប់ចំនួនជាមួយគ្នាដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងដែរនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដើមលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត65 VUA កាលពីថ្ងៃពុធថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេកម្ពុជាក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះដែរលោកបន្តថាទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្ស70និង80នៅកម្ពុជាក៏ដោយប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅបន្តរួមរិតដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់លើក្រមនយោបាយដែលមាននិន្នាការជំទាស់លោកបន្ថែមថាអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗឬក៏បុគ្គលណាចេញមុខរិះគន់ចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបមកវិញដោយការបង្ក្រាបនិងការចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ
សរុបជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើការជួបជុំទៅការបញ្ចេញមតិហើយនិងការធ្វើការខាងសមាគមឯកដើមនឹងឯងដែលកំពុងតែទទួលរងការរដ្ឋបတ်នៅសេរីភាពហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខាងក្រុមនៅសំលេងដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការរងទុក្ខទោសដោយការវាយដំធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ហើយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសមត្ថកិច្ចនៃទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងខាងតុលាការហ្នឹងគឺធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងខាងសកម្មជនមនសិការផ្សេងៗទៀត
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់គឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃបានបន្តតម្កល់ទុកសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកយល់ថាបានរួមចំណែកដល់ការកសាងសន្តិភាពនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយពហុបកនៅកម្ពុជាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិនិងការជួបប្រជុំកំពុងរងការបង្ក្រាបបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសិល្បករចំនួន19នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែកក្កដាដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ដោយសារការចោទប្រកាន់លើការបង្ហោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងដែលរិះគន់ការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាអ្នករិះគន់មកលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាទំនងជាមាននិន្នាការនយោបាយឲ្យបានបំពេញការងារដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ2
ពួកគាត់តែងតែធ្វើការរិះគន់តឡាកាកម្ពុជាថាមិនឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រមគូកនបពុរបស់គាត់ដែលបំពេញច្បាប់ហ្នឹងហើយដំណើរការអន្តិទីតាមផ្លូវតឡាកាពួកគាត់បែរជាធ្វើការរិះគន់ដាក់សម្ពាធនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលូកលាន់ចូលកិច្ចការតឡាកាដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យទៅវិញដើម្បីធ្វើការដោះលែងក្រមឬក៏គ្នាគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាការអនុវត្តទុនទីវិកិច្ចរបស់គាត់មានស្តង់ដារ2
សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកសុខអ៊ីសានអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ16លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពអមិត្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
បើសិនណាជាប្រទេសនឹងមានការជាសង្កត់មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋលោកសบายរីករាយនៅក្នុងការធ្វើទេសចរនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទេបាទ
នៅដើមឆ្នាំ2020នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកស្មើនឹង 20% នៅក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មិនអោយប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងពេលបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ជាកិច្ចសន្យារបស់អន្តរជាតិនឹងកម្ពុជាដែលធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីក៏ដូចជាធានាអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាដោយសារតែការងាកទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះបានធ្វើឲ្យគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងភាពមន្ទិលលោកអះអាងថាកម្ពុជាក៏កំពុងខ្លាយជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការសង្ស័យថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់ឧឈានជាតិមួយក្នុងខេត្តកោះកុងជាគោលដៅយោធានៅពេលអនាគតប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ
យើងឥឡូវនេះទៅរងសពីទីអាមណាយបាទណាអាចទៅតាមណាយទី2ហ្នឹងគឺជាឈ្លោះគ្នាដូចជាយើងទៅពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនហើយដែររវាងអំណាចទី2នេះហើយបាទដូចក៏ប៉ុន្តែគឺយើងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលសារយើងជួយខាងវៀតណាមហើយក៏ជួយខាងក៏ដែរពួកកុំមុនីដែរប្រជានឹងអាមេរិកបាទចា៎ដូចសព្វថ្ងៃគឺស្ថានភាពនឹងក៏ដូចគ្នាដែរអត់ពីអន្តរជាតិនឹងបាទចា៎
លោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមួយរូបថ្លែងការពីថាការប្រគួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជារបស់មហាអំណាចកិតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកនោះជារឿងរបស់មហាអំណាចប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសមិនលំអៀងរបស់ខ្លួនដដែល
គ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយកម្ពុជាទេហើយការចោទថាកម្ពុជាមានដាក់ទ័ពចិនកម្ពុជាមានយកប្រជាជនចិនឲ្យមកនៅគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសខ្ញុំថាបើទៅចិនមកនៅវៀតពីមុនមកចោទថាវៀតណាមមកនៅពេញដីខ្មែរបើពេញដីខ្មែរខ្មែរ16លានអ្នកទៅនៅណាណាឥឡូវលែងនិយាយពីវៀតណាមហើយនិយាយពីរឿងចិនម្ដង
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំនឹងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាការប្រពខួប29ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខណ្ឌរសីកែវដោយមានអ្នកចូលរួមជាង 1,000 នាក់ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងសហជីពនានារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំទាស់មិនឲ្យមានការរៀបចំពិធីទ្រង់ទ្រាយធំដោយតម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមតែ120នាក់ប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថានៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជនជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានយុធជនលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងពិធីចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានមិនឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាទេនៅពេលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងជំងឺ COVID-19 ដោយលោកថាលោកទទួលព័ត៌មានថាមានការប្រមូលមនុស្សតាមបណ្ដាខេត្តមកតវ៉ា
វិជិត្រដល់ថ្ងៃ23ខែតុលាគេចង់ធ្វើបាតកម្មខ្ញុំសូមផ្ដាំអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មចង់មកធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងព្រំពេញប្រយ័ត្នប្រយែងគេកំពុងទៅទឹកលេខណាកុំមកអញ្ញៃអញ្ញៃវើយប្រាប់ឲ្យហើយណែនិយាយគ្នាស្ដាប់ឲ្យបាន
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងកាលពី29ឆ្នាំមុនមានប្រទេសចំនួន18ជាហត្ថលេខីក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមប្រទេសកម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ការសន្យាថានឹងបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពខាងនយោបាយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ខ្លួនបុរស13នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការដើម្បីចាប់ជំរិតអភិបាលរដ្ឋម្នាក់កំពុងនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្រៃមានអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកម៉ាត់ឌីបុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការពីរដូវផ្ការីកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺបានផ្ទុះឡើង
នៅអគារសភារដ្ឋ Michigan បាតុករខ្លះសម្ដែងក្តីអសង្ឃឹមដោយការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាអភិបាលរដ្ឋ Michigan លោកសេ Gretchen Whitmer ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរំលោភអំណាចបាតុករខ្លះថែមទាំងយកកំភ្លើងចូលសភារដ្ឋផងលោកដង្កិនអ្នកបង្រៀនបាញ់កំភ្លើងថា
បើយើងមិនយកកំភ្លើងមកទេគ្មានអ្នកណាការពារមនុស្សទេហើយរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីស្រេចចិត្ត
Last night the FBI and Michigan State Police
សប្តាហ៍មុនបរិសុទ្ធ13អ្នកជាប់ចោតបទសំគំនិតចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋដើម្បីអុចអាលឲ្យមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាបរិសុទ្ធដែលត្រូវចាប់ខ្លួនខ្លះតែងចូលរួមក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមនយោបាយស្ដាំនិយមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Lisa Graves អ្នកដឹកនាំការស្ដារជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈលោកស្រីថ្លែងថា
You had very established groups helping some groups that were more on the fringes less well established these right wing groups in the United States who were
ក្រុមដែលរៀបចំបានល្អជួយក្រុមខ្លះដែលរៀបចំមិនសូវបានល្អក្រុមស្ដាំនិយមទាំងនេះចង់ឲ្យលុបចោលបទបញ្ជាបិទសកម្មភាពសង្គមដោយចាត់ទុកថាជាអំពើផ្ដាច់ការសម្បីតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយបែបនេះដែរ
ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកសេវិតមឺរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាបានធ្វើឲ្យគ្មានការទុកចិត្តឲ្យអុចអាលឲ្យមានកំហឹងលោកត្រាំឆ្លើយតបក្នុងសារ Twitter ថាលោកមិនអនុគ្រោះដល់អំពើហិង្សាជ្រុលទេហើយថាលោកសេវិតមឺធ្វើការមិនល្អទេបរិសុទ្ធជាប់ចោល7អ្នកជាសមាជិកនៃកងជីវពលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយតែប្រើ Facebook ដើម្បីតាក់ទងគ្នានឹងរកសមាជិកថ្មីហើយទោះជា Facebook បានប្រាប់ FBI អំពីក្រុមនេះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញដូចជាលោកស្រីជូនដានាវិនថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានសង្គមមិនបានតាមមើលការគំរាមដិតដល់ទេ
For me it's more of a warning sign that there are other groups that are potentially
សម្រាប់ខ្ញុំនេះជាសញ្ញាព្រមានថាមានក្រុមឯទៀតដែលអាចកំពុងធ្វើផែនការបែបនេះហើយបើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនដឹងរឿងទេសាធារណជនអាចមានគ្រោះថ្នាក
់កន្លងមកក៏មានការតវ៉ារឿងអំពើហិង្សាដោយប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដែលខ្លះឈានដល់ការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងលួចឆក់ប្លន់ជាដើមនាយក FBI លោក Christopher Ray ថ្មីនេះបានប្រាប់សភាអំពីការគំរាមនៃក្រុមនិយមជ្រុលថា
Although the majority of protesters have been peaceful we have opened investigations
ទូជាបាតកោភាកច្រើនធ្វើដោយសន្តិវិធីក៏ដោយយើងបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកន្លែងបាតកម្មហើយអ្នកខ្លះធ្វើតាមគោលដៅហិង្សានិយមជ្រុលដែលរៀបចំឡើងដើម្បីសាព្រោះចលាចលនិងភាពវឹកវរ
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់កំពុងធ្វើឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ FBI កំពុងព្យាយាមធានាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីសុវត្ថិភាពនៃការបោះឆ្នោតហើយអំពីវិនិយោគឲ្យរាយការណ៍អំពីអក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងការបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុយរិស័យ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបាតកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកប្រឆាំងនឹងចិននៅខូបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.